subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington waa subax isniin ah lixda bisha maarch sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmiyada geeska afrika iyo boga v o a somali com saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saagta iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan warbixinada saakaan iskugeen idaacaddana waxaa ka mid a magaalada bakhmuut ee bariga dalka ukrain oo dadkii ku harsanaa laga daadguraynayo islamarkaana la filayo in dagaal weyni uu ku dhex maro ciidanka ruushka iyo kuwa ukrain
magaalada bakhmuut waa magaalo ku taal bariga ukrain ee gobolka doneski in ka badan 400 oo mayl bay koonfur bari kaga beegan tahay magaalada kiyev dhanka kale 10 mayl ayay u jirtaa magaalada xuduudka la ah ee luhaniski oo ka tirsan gobolada bari magaalada bakhmuut waxa ay dagaalka ka hor loo yaqaanay xarunta warshadaha
waxaa kaloo aad maqli doontaan urur samafal oo muddo 9 sannadood ah ka howlgalaya arrimaha samafalka soomaaliya oo magaalada london ku qabsaday kulan dib u eegis muddadii ay soo shaqaynayeen iyo dabaaldeg isugu jira dowladda turkiguna waxay bilowday dib u dhiska qaybo ka mida dhulkii uu burburiyey dhulgariirkii xoogga lahaa ee dhowaan ku dhuftay waddanka turkiga ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo madaxweynaha tuniisiya ayaa cambaareeyay cunsuriyadda shalay oo axad ahayd isagoo sheegay in tallaabo sharci laga qaadi doono kuwa ku kacaya arrintaasi 10 cisho kadib markii uu ku dhawaaqay in ay dowladdu baacsanayso soo galootiga sharci darrada ah isagoo adeegsaday luuqad ay midooda afrika ugu yeereen mid kicinaysa nacayb madaxweyne qays siciid ayaa u sheegay ciidamada ammaanka inay eryaan dhammaan soo galootiga sharci darrada ah wuxuuna sheegay in soo galootigu ay bedelayaan tuniisiyaanka ayna u bedelayaan afrikaan iyagoo carabnimadooda si ay sii yaraanayso booliiska ayaa xirxiray 400 soo galooti ah milkiilayaasha guryaha ay degan yihiin dadkan iska leh ayaa iyana bilaabay in ay dadka ay eryaan sidoo kale 400 kale ayaa shaqooyinkoodii laga ceyriyey sida ay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadanaha dad badan oo soo galooti ah ayaa sheegay in la weeraray oo dhagxaan ay ku tuureen dhallinyaro qowleysata oo xaafadaha degan kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in booliisku ay ka gaabiyeen inay ka jawaabaan xadgudubyada loo geysanayo dadka soo galootiga ah isagoo siciidda firay eedaha cunsuriyadda ah balse waxa uu ku celiyey aragtidiisa ahayd in soo galootigu ay yihiin dabin qowmiyadeed oo yaraynaysa carabnimadooda islamarkaana sare u qaadaysa afrikaanimada wuxuuse ku celiyey in tuniisiya lagu sharfay inay noqoto dal afrikaan ah wuxuuna ku dhawaaqay in uu u fududaynayo nidaamka fiisaha muwaadiniinta afrika isagoo sheegay inuu ogolaanayo in 6 bilood qofku uu joogi kara halkii markii hore 3 bil ka ahayd ardayda ayuu 1 sano u ogolaaday sidoo kale madaxweynaha dalka masar cabdulfataax al siisi ayaa axaddii wadahadallo kula yeeshay ra-iisul wasaaraha ciraaq magaalada qaahira iyadoo labada dal ay doonayaan inay sii xoojiyaan xiriirka iyo isbahaysiga gobolka ee ay la wadaagaan jordan ra-iisul wasaaraha ciraaq maxamed shiica al sudani ayaa ka degay caasimada masar wuxuuna garoonka kusoo dhaweeyey dhiggiisa mustafa badbooli al sudani iyo madbooli ayaa salaan sharaf waxay ka qaateen kooxaha muusiga garaaca iyagoo loo tumay astaanta calanka labada dal ra-iisul wasaaraha ciraaq ayaa markaasi waxa uu siisi kula kulmay qasriga madaxtooyada wadahadalkooda ayaa diiradda lagu saaray iskaashiga dhaqaale iyo xiriirka amni ee labada dal sida uu sheegay afhayeenka madaxtooyada masar axmed fahmi fahmi ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in sidoo kale labada hogaamiye ay ka wada hadleen arrimaha gobolka oo ay ka mid tahay iskaashiga ay la leeyihiin jordan war kuma bixin faahfaahin dheeri ah wasiirada arrimaha dibadda iyo ganacsiga ee labada dal ayaa ka qayb galay wadahadallada ayuu yidhi fahmi safarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee uu al sudani ku taga qaahira tan iyo markii golihiisa wasiiradu ay ansixiyeen baarlamaanka ciraaq bishii Oktoobar taasoo soo afjartay ismarwaagii siyaasadeed ee muddo sanad ah ka tagnaa madaxweynihii ugu horeeyay madaxweynihii ka horeeyay ee Suudaan oo ahaa ra'iisul wasaaraha hore ee Ciiraaq Mustafa Al-Qaadimi ayaa waxa uu xiriir dhow la yeeshay isagoo Al-Sisi iyo boqorka Jordan Cabdullah labaad Al-Sisi waxa uu u safray Baqdaad bishii Juun 2022 isagoo noqday madaxweynihii ugu horeeyay ee Masar ee booqda Ciiraaq tan iyo 1990-meeyadii markaas oo xiriirka labada dal uu go'ay kadib markii uu Saddam Hussein weeraray dalka Kuwait halkaad naga socotaana waa VOA Washington xogaga Ukraine iyo dadka rayidka ay wali ku sugan magaalada Bakhmut oo ku taala bariga waddankaasi ayaa cadaadis weyn soo fuulaya iyagoo ciidamada Ukraine ku dadaalayaan sidii ay magaaladaasi uga dad gureyn lahaayeen dadka bariga magaalada ku haray iyadoo ciidamada ruushka ay ku soo dhawaadeen magaalada warbixin gaar ah oo ku saabsan amurtan iyo guud ahaan halka uu maray dagaalka Ukraine waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
kadib kumanaan kun ama boqolaal kun oo dhimasho iyo dhaawac ah dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxay u muuqataa inaanay wari fari ka qodnayn dhinaca diblomaasiyadana uma muuqato in labada dhinac xilliyada dhow mid ka mid ah uu tanaasulo reer galbeedku ma ay kala harin taageerada Ukraine haddii ay dhaqaale noqoto iyo haddii ay saanad military hubiyo dhinaca sirdoonkaba noqoto tani waa ay wiiqday cududii Moscow oo guushii ay filayeen ee degdega ahayd weli ma dhawaa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Ukraine oo codsaday inaan magaciisa la shaacin ayaa wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay inay iminka adag tahay inay magaalada dadku kaga baxaan gaadiid magaalada Bakhmut waxay istaraatiiji u tahay Ruushku inay qabsadaan inay Ukraine gacanta ku sii haysana sidoo kale waa muhiim sababta ayaan weydiiyey Maxamed Carab oo ah wariye madax bannaan oo deganaa dalka Ukraine markii uu dagaalku ka bilowday iminkana ku sugan dalka Jarmalka
aad iyo aad baan Cabdixaafid oo maasantahay walaal magaalada Bakhmut waa magaalo ku taal bariga Ukraine ee gobolka Donetsk in ka badan 400 oo mayl bay koonfur bari kaga beegan tahay magaalada Kiev dhanka kale 10 mayl ayay u jirtaa magaalada xuduudka la ah ee Luhansk oo ka tirsan gobolada bari magaalada Bakhmut waxa ay dagaalka ka hor loo yaqaanay xarunta warshadaha waxa ay ku taalay warshada milixda sidoo kale waxa laga helaa macdanaha gypsum oo ah macdanta jilicsan ee laga sameeyo milixda magaalada Bakhmut waxay noqotay magaalo istaraatiijiya oo mid dhaqaale istaraatiiji u ah iyo sidoo kale mid military ahaan istaraatiiji u ah labada dhinac ee isku haysta dalka Ukraine iyo Ruushka waxay in ka badan 30 mayl u jirtaa magaalooyinka waaweyn ee ugu dhadhow ee Kramatorska iyo Sloviyanska oo ah magaalooyin muhiim ah iyaguna laakiin waxa ay soo jiidatay indhaha saraakiisha ka dagaalamaya ama hoggaaminaya ciidamada Ruushka Ruushku waxa uu ay u fududeynaysaa haddii ay qabsadaan in ay saadkooda iyo hubkooda marsadaan oo ay ciidamadooda ka dagaalamaya Ukraine ay u noqoto meel siisa waxyaabaha maaragtay ku dagaalamayaan iyo waxyaabaha maaragtay adeegooda
muddo bilaa ah Bakhmut waxa ay ahayd bartilmaameedka muhiimka ah ee weerarka bariga ee Moscow iyadoo ay la socdaan ciidamo badan oo ka socda kooxda Wagner oo calooshooda u shaqeysayaasha ah marar badanna ku soo dhawaaday bariga Kiev warfidinaya ka tirsan wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa sheegay inay arkayeen sabtadii ciidamada Ukraine oo dhisaya buundooyin nooca kuwa la qaadaha si ay u isticmaalaan tirada dadka yar ee weli magaalada ku hadhay in yar kadibna waxa ay sheegeen inay arkeen ilaa 5 guri oo gubanaya 30 saacadood oo u dambeeyay ciidamada Ukraine dhinaca kale waxay dumiyeen 2 buundo oo muhiim ah oo ku yaala meel ka baxsan magaalada Bakhmut oo u dhow magaalada la yiraahdo Chasiviyar waa labadii magaalo ee u dambeeyay ee Ukraine ciidamadeeda ay sahaydu u soo maraysay wasaaradda difaaca Ingiriiska oo si joogto ah barta ay Twitter-ka ku leeyihiin ugu soo qora xaaladda dagaalka Ukraine ayaa sheegtay in bariijadan ay askarta Ukraine dumiyeen kadib markii ay ka cabsadeen inay ciidamada Ruushku ka soo gudbaan دولان كي بشي عينو صودا فنيسان اد ترسده يروش وكسو قاضي يوكرين مال اوران كرا قولة تابان كرو اي مسكو كيقا داي سواشا سيايا ويدي انشينير احمد ورسامي افتدون وغفلان قيد دقن مقالدا شفلي دلكا بريتان
مهتن تا عبدالحافظ رمتي قبرادة سياسة دا اندا اندا ايا وحال امسانا ان مدة كوبان وروش وكل وريق دورنا مقالة دا عاصمة دا ودكا يوكرين كيف كان السوفة رحالة متكارو مدة حدا يقوبة طلبة إلا صدح أسبوع بل ستاس وكو قول تفايستو روشكو صدبات جرا آودو ومدة فنتي يوكرين وكالا هورتيميد اسكا عابل عوغلي أي أقوى عن إنه ما رتي كقول تفسد وتشودين كيس مرخه وكسو كسو تقالتي وبدل الله ماذا وضمدا يربي يونيان كيرناتو أو يوكرينيتو أو هجر بحاي وحلا وحي أبا هذا إنه ما رتي سينيجي وتصدد هذا عيدا كروسك أو عن فنتي ديار جروفي عن الدجال يتوبلكي اللي تبع أي سقطك تي وقدم بيسنا الواحد شتي فنتي إن لوجستيك هذا وحق إذا ماذا فروشك وقابس ويكيمت وحلق الله بحنا يمتلنا وتسفيلات إذا ماذا بحنا سوق جاري سوق جاري كروي سبب هذا إيوه سبب كله أو سياسة دائرة هذا أيه وحي سوق تجري ويسافروشك إن وكجوليستو إنه يوكرين قفصه دولة تبدله دولة كلامي شكله سو
ما حد كدراسات كدقال كفديجيس وهي من قال هذا واشنطن أحرن تطلق مريكان كأي قيمين أي قصة مين تلابوين كأي إذا ماذا يوكرين قاديين معلمه ودم بيا يوم وقتو إن إذا ما بكو ذا بحيان أما جار داسي بخمود هذه أي تنس موده وقول كوبن أولوران كرو مسخ أي أسوه يتي لكن ولي فريق ما قدنا سلي أي قول بوحر لبذا لنا أمد كودنا شاكتو عبد الحفيد عود اسماعيل في واي لندن.
halkaad naga socotaana waa VOA Washington. Sanad guuradii 9aad ee hay'adda samafalka Soomaaliyeed ee Alpha Trust ayaa lagu qabtay magaalada London iyadoo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah qurba joogta Soomaaliyeed. Hadaa wariyaha VOA Ridwan Haaji Abdulla ayaa la xiriiray gudoomiyaha hay'adda Daahir Cali Kulmiye ugu horeena waxa uu kala hadlay munaasabadaasi.
Waa mahadsantihiin VOA Ridwan iyo team kisa oo mar walba nagara taagan waxaan noo qabsoo maxfalad aad u ballaaran sabnaa aan digno waa sanad guuradii 9aad maadaama Alpha Trust ay gaartay 9 sano dad aad u tir badan ayaa ka soo qayb galay waxa laga yimid Europe Mareykanka meelo badan ayaa laga yimid aan programkan wuxuu ku saleysnaay si loo gargaaro dadkii dhulku ay ku dhibaateysnaay
waa gaartay 9 sanadood ayaa hay'addu hadda shaqeynaysa inta badan Soomaaliya ayaa ka hawlgashaan oo waxyaabaha dhibaatooyinka inta badan aad wax ka qabataan gaar ahaan abaaraha oo kala marka laga hadlayo iyo dadka danta yar ilaa iyo hadda maxaa la taaban kara oo hay'adda u hirgalay la dhigi kara 9 sanadood
9kii sano la soo dhaafay aniga waxaan yara aan shaqeynin 2 sano kamid ah xilliga covid ka oo jiray 7 sano la soo dhaafay shaqo aad u ballaaran ayaan qaan qabanay 7 sano waxaan aan furnay 6 ceel ayaa ceel biyood oo dhulkii hooyo dad abaara ba'an ama xoolaha u dhamaadeen ayaan ceel u sameynay tuulooyinkii dhulkii hooyo gobolladooyinka meelo badan ayaa tagnay ceel ka furnay lacagahan dadka Soomaalida markii ayaan ka aruurinaa si loogu deeqo dadkii dhulkii ay ku dhibaateysan programkii xalno ku saleysnaa maadaama xilli soo noo soo dhowdahay bil qeyr ayaan rabnaa dhulkii hooyo inaan ka hawl galno shaqadii laga yaqaanay ka sii ballaaran.
Yaa idinka caawiya dhaqaalaha ay hay'addu gaarsiiso dadka dhibaataysan ee Soomaalida haddii ay tahay dhinaca abaaraha iyo haddii ay tahay dhinacyada kale aad caawisaanba?
Dhaqaalaha maasha Ilaahay dadka dadka Soomaalidu waa dad maaragtay jecel inay la baxaan qeyrka iyo wanaagga dadka Soomaalida ayaan ka aruurinaa ayagaa maarkinoo na taageera. Diiwal xaq aad u tir badan ka gurnaa si dadka soo ugu caawino waxaa kaloo marnaba aan la soo koobi karin aad iyo aad noo caawinay hormood oo ah Alpha Trust xubnaha maarkino ay ku dhaaraaqaan aad iyo aad nooga taageera marka dhulkii hooyo tagno dhibaatooyinka ugu badan ee waxyaalaha markii lacagaha ugu baahano lacagaha xoogeeda waxaa aad iyo aad nooga caawinay hormood oo jecel dad qeyri ah jecel dadkaas dhibaateysan inay wax nagala qabtaan وحول بوعطيك إنه يا مدام إيه شكله أدوا وين أيجنا وحجعلي إني عاونان ضد كذا كمان كنا عاونا أنا قكرة سلا سعي مرة بنقدر تاجيني صومبار الحريقة ما له حد ندقن
واقرت عد كلو إذا تاجرت مجرتة وعن كاهن أن ما لها حد أتعبطي صومالي ذا يشركه هذا كسكو وحي هذا عالمي قاه أما الدولد الصومالي أو إذن قرب تاجن مجرتها
ماي ضد كله أنا جوا حين قصو جلنا مجران ضد كله نسيان ضد بسنس كذا ما هن أنت كله بوحفن دنا حتى الدولة ها ماركين أو كله ما كدل بنا وحفن دنا أنا مدل بنين إن عاونت الدولة الصومالية أنا مجرت إن شاء الله تعالى لكن أنا جوا يودينا بنوقفنا كقرنا يلاسك وح أدي أد ماركين أو نلقى هذا إن هرمود أو مرول بنا قرب تاجن هو كمان دليلني يعني وكفاية سنين فيوي يماركينو إن جانس كان يماركينو مدام يحل بدن أيوه إحنا لقى بنائين
كسوحة وها ظاهر على كل مية قدومية هي أدى ألف تراست وحقوق الرمية وريهن الردوان حاج عبدولي Soomaalidu ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa wada dadaal wax looga qabanayo dhibaatooyinka heysta dhalinyarada sida dilalka inkastoo sanadkan la sheegayo in dilalka dhalinyarada Soomaalida ee Toronto ay tir ahaan hooseeyaan marka la eego sanadihii hore hadaba waxa lagu soo waramayaa in loo baahan yahay dadaal dheeri ah oo lagu soo afjaro arrimahan wariyaha VOA ee Canada Xuseen Nur Xaji ayaa arrimahan ka wareystay Yasiin Abikar oo muddo degana Toronto oo horeyna waxa uu weydiiyay waxa sababay in dhibaatooyinkan ay sii socdaan
in Xuseen in sida aad la socoto wadamadan aynu ku noolnahay qofka markuu xabsiga galo uuna soo dhameysto xilligi lagu xukumay waxa adkaata in bulshadii uu la qabsado qofkaasi waxa jirta in qofka lagu shabadeeyo in uu criminal record uu leeyahay taasina ay adkaanayso in uu shaqo ka helo wadanka gudahiisa dabcan qofka hadii uu san shaqaysan karin waxa ku adkaanaysa nolosha oo dhan sababtoo ah waxa uu u baahan yahay hooy uu ku noolaado iyo wali buu waxa uu cuno taasi hadii uu waayo waxa sahal u noqonaysa qofkaasi inuu dib ugu laabto meeshii uu ka soo baxay maadaama aysan jirin wada kale u furan xukuumadda dalkeedu waxay ahayd in qofka inta uu xabsiga ku jiro inay u sameeyso xirfado uu qofkaasi ku shaqeysto kolkuba dibadda u soo baxana inay u fududeyso qaabka criminalka naftirkiisa ay u fududeyso si qofkaasi uu shaqo u helo isla markaana uu bulshada uga mid noqdo uu noqdo qof shaqeysa
waxaa jira xarumo ay Soomaalida maamusho oo ku yaala magaalada Toronto kuwaasoo sheegay inay taageeraan arrimaha dhalinyarada iyo wax ka qabashada dhibaatooyinkooda xarumahan kaalintooda ma muuqata
arrimahan si way jiraan xarumo dhowr ah oo siriga naftirkeeda ee lacag badan ay ku bixiyaan sidii dhalinyaradaasi loogu badbaadin lahaa waxa xun isla markaana loogu sameyn lahaa barnaamijyo wax ku oola runtii Xuseen dhalinyaradu waxay u baahan yihiin xarumo ay ku madadaashaan isla markaana ay ku cayaaraan si ay uga badbaadaan dhibta lixaad kale ee banaanka taala taasi oo marba u sahlaysa in ay wax xun la kulmaan balse su'aashu baahan in la isweydiiyo waxay tahay xarumahaasi ma sameeyaan shaqooyinka ay sheegaan inay u qabtaan dhalinyarada Soomaaliyeed jawaabtu waxay tahay maya hadii ay sameyn lahaayeen filayo in dibta maanta dhalinyarada Soomaaliyeed halkan ku haysata inay mataqaana ay sii jir lahayd
ugu dambeyntii waad aragtaa dhibaatooyinkan waa kuwa sii socda Soomaalida guud ahaan maxaa la gudboon si loo soo afjaro dhibaatooyinkan haysta dhalinyarada
aniga ahaan waxay lahaa boon marka ugu horeysa in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaaliyeed waxa kale oo ay lahaa boon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay laamaha amnigana hoosha ugu fududaato haddii kale ma filaayo inuu istaagi doono dhibkan aadka u baaxada weyn ee haysta dhalinyarada Soomaaliyeed ee halkan joogta arrintan tilka iyo dhibaatada ma aha wax ku cusub laamaha amniga ee gobolkan anaga ina filan Ontario dad anaga naga horeeyay ayaa dhibtani maanta haysan jirtay isla markaana waxa kaliya ay uga baxeen waxa ahayd kaliya in dhalinyaradooda u sameeyeen wacyigelin in si buuxda uga shaqeeyaan laamaha amniga in qalad kasta oo arkaan inta aysan dadka arkinba in ayagana sakooda ay u gudbiyaan laamaha amniga si qaladkaasi ay loo joojiyo marka waxa fiican in naftirkeenaba aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena isla markaana waxay xun ka xelin lahaa laamaha amniga nasiib buuxa u shaqeyn lahaa
kaas waxa uu ahaa Yasiin Abikar oo ka mid ah dadka degan magaalada Toronto waxa uu warramayay wariyaha Xuseen Nur Xaji halkaad nagala socotaana waa VOA Washington markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ku durdurisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ciyaar xalay ka dhacday gegida Anfield ee magaalada Liverpool. 7 gool iyo waxba ayaa lagu dharbaaxay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waa markii ugu horreysay muddo 92 sano ah oo tiro intaa leeg lagaga badiyo kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Haddaba maxaa ku dhacay Manchester City lalahaa sanadkan koobka ayay ku dagaalamaysaa guuldaradan xanuunka badan se maxaa u keenay? Arrimahaasi waxaa ila falanqeynaya Cabdifitaax Shabalaale oo ciyaaraha ka faallooda kuna sugan gobolka California. Cabdifitaax, soo dhawow, kooxda kubadda cagta ee Manchester United dardar bay la soo gashay qaybtii hore ciyaarta, banoonigu waa isu dhayli tirnaa, qaybtii dambe markii laysku soo noqday waa lagu durduriyey. Maxaa dhacay
runtii? Masacdow, markaa fiirisid ciyaartan qaybta hore, ciyaarta dhacday waxay ahayd ciyaar xoogaa u arkeynay in Manchester United difaac tahay, kooxdan Liverpoolna oo gurigeeda jooga ay weerar tahay. Saasoo ay tahay Jani Simmonsan abuuray Liverpool oo difaaca Manchester United ayaa la ammaanayay. Ugu dambeyn markii qaybta koowaad la mari rabay ayay hal Jani Sareen hal gool ku dhaliyeen. Marka waxaan aragnay qaybtii hore iyo qaybta dambe wax isku eg maaha. Xataa hadda qofa ciyaarta daawan hadii la dhaco ciyaarta smeeqay ku dhamaatay uu dhaho 7 ku dhamaatay, wuxuu qiyaasaya 4 inay qaybta hore dhalatay, 3 qaybta dambe dhalatay. Laakiin uma eka ciyaarta qaybteeda hore hal iyo eber waaye, qaybta dambe waxyaabo badan oo isku jira ayaa dhacay.
Maxaa dhacay marka dhibka ugu weyn halkuu ka yimid Manchester City awoodda badnayd ee koobka ku xisaabtamaysa la dhahay halkee laga qaniin?
Runtii Bruno Fernandes oo kale la wareystay wuxuu leeyahay annaga sidaan aanahay oo hadal weyn micnaheedu ah micnaha anaga tabarteen halaan leh waaye. Waxaa kaloo la wareystay macalinkii Ten Hag oo isagana dhahaya maskaxdooday dhumiyeen, diirad saaridda wax la yiraahday dhumiyeen ciyaarta. Mascado, haddaad diirad saaridda dhumisid xataa 12 lagu geyn karaa. Focuska waxay dhahaan haddaad dhumisid, marka wuxuu leeyahay wuxuu soo gaabsanaa, wuxuu leeyahay diirad saaridda dhumiyeen waana unprofessional, micnaha wax ma ahan oo shaqo saxa dad qabtay maaha uu leeyahay ciyaartooda weedanaya macalinka.
Yacni ciyaartooy walba shaqadii uu u dirtay uu ka rabay weliba marka la joogo garoonka Anfield wuu ka soo bixi waaye,
wuu ka soo bixi waaye weliba qaybtii dambe wuxuu meesha ka dhawaajinayaa tactical ahaan inay lostin ahaayeen. Asagoo tusaale dahay hal iyo eberkan aan cabaar kusii joogno, aan ciyaarta qiimeyno inay isfureen.
Laakiin haddii dhinaca kale la fiiriyo, miyaan taas la oran karin awood ka tan badan ayaga ayaa soo kortay taasaana keentay inay iswaayaan iyagu?
Haa, waa runtaa, waa loo qaadi karaa. Oo falanqeeyayaasha qaar waxay qabaan inay Liverpool dardar badan keentay, waxay qabaan oo kale maxaa leeyahay ninkan Kagbo iyo kala dhaho Kagbo inuu firfircooni keenay uu boxing ku tiigsado, kubado badan ku dagaalamay, taasoo u furfurtaan leeyahay markuu gool helay kadib inuu isfurfuray, maadaama cadaadis saaraayay ciyaartooda Liverpool, cadaadiskii goolka ka fuqay. Markaas Kagbo uu soo aaday, Maxamed Saalax waa soo aaday, nin walba jiirku ku soo daray. Marka taasna waa runtaa, waxay keeni kartaa awoodda Liverpool inay soo tarto.
Waa gartay dhinaca kale. Dabcan waxaa xusid mudan in Saalax, Nunes iyo Gagbaba min 2 gool ay dhaliyeen goolka khatimaadan uu kusoo khatimay Firmino. Laakiin macalinka laftiisa Ten Hag miyaan lagu eedeyn karin shaxda uu garoonka kusoo galay iyo qaabka uu ciyaarsiiyey ciyaaryahan ka la yidhaahdo Rashford oo meeshii uu baalaha ka ciyaari jiray goolasha badan dhankii uu ka dhalinayay inta ka leexiyey uu nambarka 9-aadkii?
runtii aad uu leeyahay macalin Ten Hag oo aniga waa kasoo hadlay ciyaarta intaysa bilaaban, wuxuu eediisa ugu badan ay tahay inuu ciyaartan Anfield uu fududeystay, midda kale uu sameeyey rasho sidaa sheegaysa hore geeyey Warlock iyo la dhaho Van Hag baa lahaa
Fekos
inuu geeyey lambar 10 middaas soo sawirka ku jirin. Marka Anfield ku dheeleysid waa inaa caloosha u badataa, waa inaa ciyaartaada miisaantaa, kadib haddaa weerar soo gelaysa waa inay qaybta dambe noqotaa. Laakiin waxaa arkayay Alisey ciyaarta inuu ka hordegay oo uu talgalay ciyaartooydiisa wejiga hore inay u bartaan, oo Bruno uu garab geeyey, Bruno kubadda ka dhumiyey. Marka Ten Hag laftigiisa aad ku lahaanaa, midda kale wuxuu ka barnaaya 10 maxaa yeelay labada tiim ee ugu khatarsan 5 sano ugu dambeysay waa City iyo Liverpool, labadaba guuldarooyin foolxumar oo kala soo kacay
guryahooda,
taasoo micnaheeda ah inuu isaga aadaayo uusan dhulkiisa ilaasanayn.
Waa garta wuxuu isu haystaa la oran karaa mararka qaar awoodda kooxahaasi ay leeyihiin oo kale inay kooxdiisu leedahay oo dabcan ay gaari doonaan. Waata ugu dambeyntii adoo soo koobaya kooxda kubadda cagta Manchester United sidee uga soo kabsan kartaa guuldarradan xanuunka badan?
Runtii way adag tahay inay ka soo kabsato, waliba guuldarada noocaan oo kale Aston Villa haday kugu sameeyso iyo Wolves waa ka ilaawi kartaa, laakiin rivalskaaga waxa loo dadka isku adkeyn jirteen dadkii aad dagaalka iniga dhexeeyay Liverpool ah saan ha ku gasho dhaawac weynay leedahay. Haddana ma ka wardayn karno inay ka soo kabsanaysaan jeclahay, maadaama siisanka markaa fiirisid ciyaaraha badan ciyaartii horeba oo Man City markii saan loo galo way ka soo kabsatay, tanna inay ka soo kabsanaysaan jeclahay, laakiin falanqeyaasha qaar waxay leeyihiin waa dhaawac weyn.
Waagas aad baad u mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa Cabdifitaax Shabalaale oo ciyaaraha ka faalloodo isagoo jooga magaalada anraahda ee gobolka California, ila falanqeynayay kulankii wacdaraha lahaa ee Manchester United iyo Liverpool. Dhegeystayaal xubinteena ciyaarahan inta ayaan kusoo gabagabaynaya tan kulan dambe. Waa Mascaad Oo Idil sidaa iyo nabadgelyo.
markana dhinacii heesaha Maxamed Aweys Geedo iyo Jidda Sheikh Bashir Costa. heestaasina waxay gabagabo ahayd idaacaddeena aroornimo. intaan mar kale hawada ku kulmi doona xaggiina saacaddu marka ay tahay kowdii barka duhurnimo, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo. ريحة جنادات هي كريا خير